På skolen, var du en av de bråkete på bakerste rad, eller satt du som et tent lys og gjorde alt læreren ba deg om? Har det betydd noe for hvor du i dag? Kanskje var det forskjell på guttene og jentene i klassen din, sånn som det ofte Kan det stemme at det sånn at gutter tapere i skolen og jenter dermed vinnere? I dag skal vi snakke guttekrise og flinke piker i kjønnsavdelingen. Fra tid til annen kan du lese overskrifter om at gutter samfunnets tapere. At de gjør det dårlig på skolen, at de havner bak jenter i køen til prestigeutdanningene, at de dominerer alle de dårlige statistikkene. I dag skal vi se nærmere på kjønnsforskjellene i skoletida, for å forstå hva de faktisk hvorfor det sånn, men også hva de forskjellene betyr. Rettere sagt, hva problemet? Vi skal snakke med to forskere som har jobbet mye med både klasserommet og statistikken, og som begge har engasjert seg for å nyansere svartmalingen av guttene i skoledebatten, som noen har kalt det. Harriet Bjerrum Nilsen og Kristoffer Kjelsom Fogt kommer senere i episoden. Men først. I disse dager jobber et regjeringsnedsatt ekspertutvalg intenst med å få på plass en utredning om nettopp kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Camilla Stoltenberg, som direktør for Folkehelseinstituttet, leder utvalget, som samler kunnskap om kjønnsforskjeller i skolen, og skal komme med forslag til å motvirke dem. Hun har gjennom kronikker og intervjuer vært en aktiv deltaker i det som ofte bare kalles guttedebatten. Nå skal vi en tur opp i 7. etasje på Folkehelseinstituttet og høre om bakgrunnen for arbeidet og hva utvalget har funnet ut av. Jeg heter Mari Lilleslotten, og du hører på en episode av Kilden Kjønnsforskning.no sin podcast Kjønnsavdelingen.
Hei, Camilla Stoltenberg.
Hei, hyggelig å være på besøk hos deg. Du satte i gang guttedebatten med et innlegg i Morgenbladet i mars i 2017, og da skrev du at du var guttegæren i da betydningen at du var bekymret for hvordan det går med gutter og menn. Hva var det bekymringen kom av den gangen?
Dels så har jeg jobbet med utviklingsforstyrrelser hos barn. Autisme, ADHD, språkforsinkelse, epilepsi, cerebral parese. Og der ser vi at for alle de diagnosene og tilstandene og symptomene på det, så det en stor overvekt av gutter sammenlignet med jenter. Det også jenter, men det enda flere gutter. Så det var den ene siden av det. Og gjennom det så ble jeg i økende grad interessert i skolen, barnehagen og betydningen som den har for de barna, og også for hvilke kriterier man velger for disse diagnosene og når man setter diagnoser for eksempel. Så det var den ene, skal jeg si, ytterkanten av fordelingen når du ser på hele gruppen av barn og elever. I den andre enden så har jeg jo vært nysgjerrig på hvorfor det har blitt slik at det en stor overvekt av jenter eller kvinner som begynner på studier som det vanskelig å komme inn på, og som kvalifisert for å søke på de studiene. Og det tredje, det mer overordnet folkehelseperspektiv, der jeg har tenkt at hvis man skal forebygge psykiske lidelser, hvis man skal forebygge fedme, overvekt og fysiske lidelser også, og hvis man skal sørge for et godt samfunn for alle mennesker, så barnehage og skole avgjørende. Slik at det samarbeidet mellom folkehelse, eller folk fra helsesiden og utdanningssiden, om å forebygge og fremme helse og beskytte mot helsetrusler, det tenker jeg på som veldig viktig. Så med de tre utgangspunktene gikk jeg inn i dette.
Og du var jo ikke den eneste som var bekymret for menn og gutter, og det tok ikke så veldig lang tid før du ble spurt om å lede ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Og oppdraget til det som har blitt kalt Stoltenberg-utvalget var å finne mer kunnskap da om hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen. Og da du fikk oppdraget så sa kunnskapsministeren at vi har et generelt gutteproblem i Norge. Og hva det gutteproblemet når det kommer til skolen?
Nå, jeg veldig opptatt av å si at det ikke bare et gutteproblem. Det både et gutte- og jenteproblem. Det bare at det så veldig mange flere gutter som har dette problemet. Og derfor så fremstår det i stor grad som et gutteproblem. Men det problemet går ut på at det hvis du deler kjønn i to, som man jo stort sett har gjort i statistikken, og som for så vidt greit nok for akkurat dette formålet, så ser vi at det store individuelle forskjeller blant jenter og blant gutter og mellom gutter og jenter. Men på gruppenivå så kommer de forskjellene til uttrykk som et lavere gjennomsnitt hos gutter enn hos jenter, hvis du for eksempel ser på grunnskolepoeng. Og det kommer også til uttrykk som en mye høyere andel som ikke fullfører videregående, og en mye lavere andel som begynner på å gjennomføre høyere utdanning. Og det egentlig de tre målene vi i stor grad har konsentrert oss om i utvalget, for der jo oppgaven ikke å se på alle kjønnsforskjeller i skolen, men å se på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
Mm. Men så har det jo vært skrevet og sagt mye om dette tema med nettopp kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, som du sier handler om poeng og også hvem som får spesialundervisning, for eksempel, hvor gutter overrepresentert. Også flere gutter dropper ut av videregående enn jenter, så det jo forskjeller på gruppenivå, som du sier. Men kan du si noe om hva veien fra disse forskjellene som vi ser i skoletiden til at det et problem på liksom samfunnsnivå, eller at det en samfunnsutfordring?
Det at utdanning har fått økende betydning. Det har utviklet seg gjennom mange år, men sånn som det ser ut nå, så vil utdanning fortsette å ha økende betydning i årene fremover, og kanskje raskere økende betydning enn det har hatt hittil. Det skyldes jo teknologiske forandringer, forandringer i arbeidsmarkedet og annen utvikling, der den type kompetanse som man får gjennom skole og utdanning blir stadig viktigere for om du får jobb, om du blir i jobb, men også for hva slags helse du får eller har, og for om du danner familie eller ikke. Og så ikke alle disse sammenhengene godt nok utforsket eller belyst, sånn at vi kjenner ikke alle årsakspilene, men vi ser at det utvikler seg parallelt, og at det kan være grunn til å være opptatt av hvordan den utviklingen vil bli fremover.
Nå har dere jo jobbet med dette temaet intenst i litt over et år. Hva det dere har funnet ut? Hva den nye kunnskapen som dere har fått på bordet?
Først og fremst så har jo vi sammenstilt kunnskap som allerede finnes der ute. Vi har jo ikke fått et forskningsoppdrag. Vi har fått et oppdrag om å sette sammen ikke all kunnskap, men den kunnskapen som mest relevant for å vurdere nettopp skoleprestasjoner. Egentlig jo det et veldig snevert mandat, fordi kjønnsforskjeller handler om mye annet. Men bare det å sammenstille den kunnskapen krevende. Og det skyldes mange ting. Det skyldes at det mye, det jeg kaller kunnskapsrabalder der ute, i den forstand at det god og dårlig forskning. Det publiserte og upubliserte studier. Det en liten jungel å finne fram til det som gjelder. Så vi har gjort så godt vi kan, men vi har helt sikkert også feilet. Det vi har funnet fram til bekrefter på mange måter det vi visste fra før, men det også noen nye og tydeligere mønstre. Kanskje ikke helt nye, men tydeligere mønstre. For å ta det enkle først, det som mange kjenner til, så har vi sett på for eksempel disse gjennomsnittlige forskjellene i skoleprestasjoner i form av grunnskolepoeng hos gutter og jenter. Og så har vi sett på fordelingen. Og det vi ser at selv om den gjennomsnittlige forskjellen ikke så veldig stor for gutter og jenter som gikk ut av 10. klasse i 2018, så var den bare på 4,6 grunnskolepoeng. Altså kan man si det kanskje ikke så stort, men hva skal vi sammenligne med for å se på virkningen av det? Og det som har vært naturlig å sammenligne med da, det størrelsen på de sosioøkonomiske forskjellene der alle enige, inkludert jeg og utvalget, at de store. Og de sosioøkonomiske forskjellene, der har SSB vanligvis når de presenterer sin årlige statistikk, så har de sett på da foreldrenes utdanningsnivå, og så har de sett hvordan grunnskolepoengene fordeler seg der. Og da det store forskjeller mellom de som har de laveste utdanningsnivåene hos foreldrene og de som har de høyeste utdanningsnivåene hos foreldrene. Men det vi ser hvis vi sammenligner nettopp kjønnsforskjeller med forskjeller I sosioøkonomisk bakgrunn målt som foreldrenes utdanningsnivå, at disse forskjellene omtrent på samme nivå. Og for å si noe litt komplisert, så det slik at hvis vi deler foreldregruppen I to, sånn at det 50%, de med 50% høyeste utdanningsnivået versus de med 50% laveste utdanningsnivået, så faktisk kjønnsforskjellene I snitt større enn de sosioøkonomiske forskjellene. Nå det ganske unaturlig å dele foreldrenes utdanningsnivå skarpt I to, fordi at der det terskler, ikke sant? Det stor forskjell på om du har fullført videregående skole eller ikke. Og derfor har vi valgt heller å dele ved om man har fullført videregående skole og ikke har høyere utdanning enn det, og om man har høyere utdanning. Og da de sosioøkonomiske forskjellene litt grann større enn forskjellene mellom kjønnene. Men hovedpoenget vårt de omtrent på samme nivå. Det betyr jo ikke at vi mener at de sosioøkonomiske forskjellene små, for de store, men kjønnsforskjellene faktisk like store. Og det vi også ser, det at de kjønnsforskjellene, de omtrent like I alle disse familiebakgrunnsgruppene etter foreldrenes utdanningsnivå. De ligger på mellom 4 og 5 grunnskolepoeng. Og det betyr sannsynligvis, men dette heller ikke godt nok utforsket, at kjønnsforskjellene skyldes noe annet enn de sosioøkonomiske forskjellene. Men når de virker sammen og trekker I samme retning, som de for eksempel gjør hos jenter med foreldre med høyt utdanningsnivå, og hos gutter med foreldre med lavt utdanningsnivå, så kan det få veldig store utslag. Så for å ta de ekstreme utslagene her, og bruke dem bare som en illustrasjon, så det slik at hvis du gutt, og foreldrene dine bare har videregående skole eller lavere utdanning, da har du 160 ganger så liten sjanse for å få de beste skolekarakterene I 10. klasse, som hvis du jente og foreldrene dine har det høyeste utdanningsnivået. Så det gir veldig store utslag når de to faktorene, kjønn og sosioøkonomisk gruppe, samspiller. Og vi tenker at vi må se på disse I sammenheng.
Som du sier, hvis du ser på ekstremene, så det store kjønnsforskjeller. Men hva har dere da funnet ut om årsakene til de?
Det ganske vanskelig å finne ut av årsakene, og det skyldes at det ikke så mye forskning som har sett direkte på årsakene til forskjeller I skoleprestasjoner. Så hvis man for eksempel går til denne forskningen, så det ganske mange som har sett på om det forskjell I IQ hos gutter og jenter. Og det det ikke. Eller den I hvert fall veldig liten. Det mange diskusjoner rundt det, men grovt sett så den nok så lik. Og IQ henger jo sammen med skoleprestasjoner. Men skoleprestasjoner avhengige av mer enn IQ. De også avhengige av for eksempel det som kalles selvregulering, selvdisciplin og så videre. Og der ser vi at jenter skårer høyt, og de skårer høyt mye tidligere enn gutter. Så det ser ut som jo at disse ferdighetene som jenter utvikler tidligere I livet enn gutter, de blir utslagsgivende for skoleprestasjonene. Og så kan det igjen ha mange sekundære effekter. Men selv ikke på dette punktet, der vi nok så sikre på at det en klar sammenheng mellom de utviklingsforskjellene hos gutter og jenter som vi ser I barndommen og I skoleårene, og skoleprestasjoner, så kan vi si at vi har funnet årsaken. For det finnes så få gode studier som har fulgt barn helt fra tidlig, helst fra fødselen eller kanskje før, og gjennom skoleløpet og se hvordan det går med dem, og som har gode målinger for disse ferdighetene, og for personlighet og for andre egenskaper. Men I alle fall, det vi jo vet at det slike utviklingsforskjeller, og at de utviklingsforskjellene finnes fra veldig tidlig I livet. Så de spiller helt sikkert en rolle, men hvor stor rolle de spiller vet vi ikke. Og så kommer det mange andre forhold inn senere, som også spiller en rolle, blant annet dette samspillet mellom kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn, der det ser ut til at allerede I skoleløpet I videregående skole, så ser vi at det en mye mindre forskjell, kjønnsforskjell I skoleprestasjonene, I videregående poeng og I grad av gjennomføring blant de som har foreldre med høyere utdanning enn blant de som har foreldre med lavere utdanning. Så der ser vi at det kommer inn noen kompensatoriske mekanismer om du vil. Og det gjør at vi tenker ikke at hva skal jeg si, den medfødte tilbøyeligheten til å være tidlig utviklet som jenter har I noe større grad enn gutter den eneste forklaringen, men at det kanskje kan være en tilgrunnleggende driver, og så kommer alle de sekundære årsakene inn og samspiller videre og gir det resultatet som vi ser I dag. Og så må vi også skille mellom det at det kjønnsforskjeller I skoleprestasjoner, og hvilke konsekvenser det får. Fordi du kan si om disse årsakene som kommer til senere spiller en rolle eller ikke, jo veldig stor grad betinget av hva slags samfunn vi lever I. For vi vet jo at selv om det ser ut til at det var kjønnsforskjeller I skoleprestasjoner allerede tidlig på 1900-tallet, det kan ha vært lenger tilbake enn det også, men det da man har data fra, så har det jo ikke begynt å spille en stor rolle før I den generasjonen som født på 50-tallet og fremover. Og virkelig utslagsgivende har det egentlig først vært de siste 15 årene. Og enda så tror jeg det vil gjenstå ganske mye før vi ser hvor sterkt det kommer til å slå ut. Jeg tror det nå vi vil begynne å se de virkelig store forskjellene når den generasjonen som 30 etter hvert vil dominere arbeidslivet og samfunn og familier.
For det jo nettopp det du sier at en ting jo disse resultatene som gutter og jenter har på skolen, men så det jo hva slags konsekvenser det får senere I livet. Og I Norge så har vi et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked, og det jo gjerne sånn at gutter trenger ikke så gode karakterer for å komme inn på de utdanningene, enten det fagutdanninger eller høyere utdanning som de trenger for å havne I de mannsdominerte yrkene, da, mens de kvinnedominerte yrkene, særlig I staten, sånn som helsesektoren for eksempel, der trenger du høyere utdanning. Så som gutt med dårlige karakterer så kan du jo fortsatt få en godt betalt jobb innenfor et yrke som du har lyst på, så det da et stort problem?
Svaret ja og nei. Det helt riktig at det har vært mye enklere for menn å få godt betalte jobber, eller I hvert fall få jobb, uten å ha høyere utdanning enn for kvinner. Men det vi tror, dette det veldig vanskelig å spå om fremtiden, men det at det veldig klare tendenser til at dette nå endrer seg raskt, og at det ikke kommer til å være slik I fremtiden. Blant de av oss som 60, så var det veldig mange som klarte seg uten å ha videregående skole. I dag det veldig vanskelig. Og det neste som skjer at det også blir vanskelig å klare seg uten at man har utdanning utover videregående skole, og det også I ferd med å skje. For å ta et enkelt tall som kan illustrere det, så det slik at for 10 år siden, så var 74% av de som hadde lavere utdanning, altså maksimalt videregående skole I Norge, dette gjelder både kvinner og menn, men 74% var enten I jobb eller var I ferd med å videreutdanne seg. Nå det 64%, så det faller med 1% I året. Det veldig mye. Hvis det fortsetter på den måten, så det 54% om 10 år. Så det vi tenker på når vi snakker om den utfordringen som kjønnsforskjellen I utdanning representerer, ikke den generasjonen som nå 40-60, det den generasjonen som 0-15, og de som skal fødes de neste 15 årene. Hva slags samfunn det de fødes inn I?
Det jo mange teorier om hva kjønnsforskjellene I karakterer og I prestasjoner skyldes. Da. Og en av de som vanlig å høre jo at det skolen sin skyld, at skolen har blitt feminisert, at det kvinnelige lærere og at den tilpasset jenter og ikke gutter. Har dere funnet støtte for det I det dere har gjennomgått?
Vi har ikke brukt det ordet eller det begrepet at skolen feminisert, men det vi har sett på den forskningen som sier noe om kjønnsfordelingen blant personell I barnehage og I skolen. Og det ikke slik at kjønnsforskjellene blant lærere kan forklare de kjønnsforskjellene vi ser I skolekarakterer hos barna. Det mange andre grunner til at man bør utjevne de kjønnsforskjellene, men de ikke årsak til de kjønnsforskjellene vi ser I skoleprestasjoner. Nå det også her mulig å kritisere noe av forskningen, men dette faktisk et av de sikreste funnene. Det ser til og med ut til at det kanskje slik at på de skolene hvor det enda flere kvinnelige lærere enn det I andre skoler, så gjør både gutter og jenter det bedre. Det en hypotese om at det kan skyldes at man har tiltrukket seg flinkere kvinner I gjennomsnitt til læreryrket enn menn over en tid. Jeg skal ikke gå god for den hypotesen, men det kan være en mulig forklaring. Så det ikke årsaken. Så kan man jo si at det kan være andre måter å tilpasse skolen til jenter på, som sannsynligvis ikke har vært tilsiktet, men som kan spille en rolle for de kjønnsforskjellene vi ser I dag. Og det for eksempel slik at jenter mye tidligere språklig utviklet. Igjen, alt dette snakk om I snitt. Det stor variasjon blant jenter. Og det mange jenter som sent utviklet, men det bare enda mange flere gutter. Og veldig mange av fagene og karaktersettingen språkliggjort og avhengig av språk og språkutvikling. Så det har vært et stort fortrinn, eller et stort fortrinn for jentene når man ser på skolekarakterer.
Dette har jo blitt satt på spissen I mange sammenhenger som nettopp et gutteproblem, og at det guttene blir taperne I samfunnet, guttene får det ikke til. Og hva tenker du, altså det å sette I gang sånne debatter, hva tenker du gjør med både skolens forventninger til gutter, men også gutters egne forståelser av evne og muligheter til å lykkes på dette feltet?
Jeg tenker at det en viktig dimensjon ved det å se på nettopp kjønnsaspektet ved det. Og så mener jeg at det ikke noe som gjelder bare gutter eller bare jenter. Og hvis du ser på da, noe så enkelt som skoleprestasjoner, så jo det mest slående hvis du ser på fordelingen av skoleprestasjoner hos gutter og jenter, hvor lik man Men det neste som slår en hvor store forskjeller man kan få av en bitteliten ulikhet.
Nå har du sagt litt om hva dere har funnet ut om kjønnsforskjeller I skoleprestasjoner, og litt om årsakene til at det sånn. Men hva det vi skal gjøre for å endre det? Hva vil dere anbefale kunnskapsministeren da, å gjøre med disse forskjellene?
Det skal vi legge fram 4. Februar, så det har jeg ikke tenkt å si så mye om I dag. Det jeg kan si at vi ser på hele løpet fra barnehage, skole og videre oppover, så det ganske mange samfunnsområder hvor det kanskje også mulig å sette inn tiltak som vi ikke har sett på. Men vi kommer med en pakke med forslag, og da vil vi gjerne at de forslagene skal ses I sammenheng. Men to ting kan jeg si, og det ene at vi må I hvert fall styrke kunnskapsgrunnlaget, fordi jeg synes det tankevekkende at det tar så lang tid å begynne å se på et fenomen som så tydelig, og å ha såpass dårlig data og svak forskning på mange av spørsmålene. Så det bør vi gjøre noe med. Og det bør vi gjøre noe med, ikke minst for å kunne følge med på hvordan tiltakene virker. Og det andre, det at alle disse tiltakene, de vil egentlig representere et nybrottsarbeid, så det all grunn til å diskutere dem, og vi har tvilt oss fram til en god del av dem, fordi at det ingen land som har utviklet politikk på dette området enda.
Det blir veldig spennende å følge med på. En ting jeg lurer på jo, I og med at dette startet som en guttedebatt, kommer tiltakene til å kun være mynta på gutter?
Nei.
Tusen takk skal du ha, Camille.
Takk skal du ha, jeg gleder meg til fortsettelsen.
Kanskje har svaret på spørsmålet om tiltak allerede kommet når du hører denne episoden, eller så det rett rundt hjørnet. Det som sikkert at kjønnsforskjeller I skolen et tema som opptar mange forskere. Det ulike måter å nærme seg temaet på, enten man ser på psykologi, på lærevansker, på adferdsproblemer, på testresultater eller kanskje på pedagogikken. Forskere opptatt av å beskrive det som foregår I skolen, men også å se på konsekvensene, hva som skjer etter grunnskole og videregående. I episode 8 av kjønnsavdelingen snakket vi om høyere utdanning, så det skal vi ikke gå så veldig nøye inn I akkurat nå, men bla deg for all del tilbake til den 8. Episoden for å høre Reidar Jessen og Lisa Reisel snakke om kjønn, klasse og mangfold I høyere utdanning, særlig I prestisjeutdanninger som psykologi. Men nå, Christoffer Kjellsom Vogt, han førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt ved Universitetet I Bergen. Han forsker på ungdom og overgangen til voksenlivet, kjønnsforskjeller I utdanning og arbeidsmarked, og har jobbet spesielt med mannsdominerte yrkesfag og med frafall I videregående skole. Og Harriet Bjerum Nilsen, hun professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet I Oslo. Hun har forsket på barn og unge I et kjønnsperspektiv gjennom en lang karriere, hvor hun blant annet har fulgt informantene sine gjennom forskjellige livsfaser og sett på ulike generasjoner, og hun har forsket I klasserommet. Og som du snart vil høre, så snakker hun dansk. Da kan jeg ønske velkommen til Harriet Bjerum Nilsen og Christoffer Kjellsom Vogt. Så fint å ha dere her.
Tusen takk.
Tusen takk for at vi måtte komme.
Og dere to har jo forsket på dette med kjønn og skole på litt forskjellige måter. Hvis vi starter med deg, Christoffer, du sosiolog. Og hvordan har du nærmet deg spørsmålet om kjønnsforskjeller I skolen?
Jeg livsløpsforsker, det vil si at jeg opptatt av folk sine veier gjennom livet, da, og hvordan de preges av samfunnet rundt. Og det som jeg begynte med å forske på sånn, gutter på de mest mannsdominerte linjene, og så gikk jeg videre og forsket på menn I mannsdominerte yrker. Så har jeg nå de siste årene forsket på en del sånn, familieprosesser. Og det, så det liksom den overgangen fra utdanning til arbeid som mitt spesialfelt innenfor denne tematikken her. Da.
Men du, Harriet, du jo faktisk blitt emeritus, som det heter I universitetsverden. Og det betyr at du har forsket på hva som skjer I klasserommet, blant annet, gjennom en veldig lang karriere. Men hva har vært din inngang, altså hva har vært din viktigste forskningsmetode, og hva har du sett på?
Jeg har jo været interesseret I barn og køn siden midt på 70-tallet, så det jo snart over 40 år. Og min hovedmåde at gøre det på, det har været at sidde som observatør I klasserummene. Så jeg har siddet I mange, mange klasserum på mange, mange skoler og set på jenter og gutter I klasseværelset. Og så har jeg også altså, snakket med børnene, interviewet dem I forskellige runder. Så jeg har haft mange projekter om det her. Og tilsammen betyder det jo, at tidsdimensionen begyndte at få en veldig vigtig betydning I min måde at forstå det her felt. Både altså på en måde den samfundsmæssige udvikling, fordi når jeg startede for over 40 år siden, så var samspillet mellem jenter og gutter I klasserummet jo helt anderledes end det I dag. Men jeg også blevet veldig optaget af altså på en måde barnets alder, så jeg har været, hvad betyder det, at man første klasse, eller femte klasse, eller tiende klasse?
Spennende. Og som vi hører så har dere litt forskjellig inngang til dette spørsmålet. Og hvis vi begynner da med det som det bildet vi ser, som at jenter generelt sett da, får bedre karakterer enn gutter I grunnskolen. Hva tenker dere at kan forklare det? Det sånn at gutter og jenter bare forskjellige?
Altså, jeg tror, det en sammenkobling af mange ting. Og det ene tror jeg, en gennemsnitlig forskel på jenter og gutter, som kanskje har nogle biologiske fundamenter, og det at jenter ser ud til I snit at være tidligere udviklet, både når det gælder sprog og sociale kompetencer. Og at det har gjort, at små jenter altid har klaret sig bedre, når de startede på skolen, end små gutter. Det har vi evidens for helt tilbage fra 1700-tallet, at jenterne, læreren var mere fornøjet med jenterne end med gutterne. Så sådan har det sådan set altid været. Så spørgsmålet, hvorfor det blevet et større problem I dag? Og det tror jeg, det af tre grunde. Og det ene at vi har fået den her seksårsreform. Sådan så man kan jo sige sig selv, at hvis det sådan, at gutter I snit lidt senere uden jenter, så hjælper det jo I hvert fald ikke, at de nu skal starte et år tidligere. Og det muligt, at de her galopperende ADHD-tal kan have noget sammenhæng der. Så det ligesom den ene forskel. Den anden forskel at skolens indhold blevet ændret, ikke fordi der mange kvindelige lærere, men fordi de samfundsmæssige kompetencer, der efterspørges, blevet mere sproglige, blevet mere procesorienterede. Du har fået begrebet ansvar for egen læring. Altså, det både en pædagogik, og det en efterspørgsel efter en type kompetence, som kanskje giver jenterne yderligere et forsprang i forhold til, at de netop kommer ind og kan det sproglige lidt raskere end gutterne. Og så er der det sidste, som jeg tror er vældig vigtigt, og det er, at vi har jo en generation, altså vi har nu i nogle generationer prøvet at sige til jenterne, at I kan, og I skal have uddannelse, og I er lige så flinke som gutterne. Og det vil sige, at du har fået en generation af jenter, som faktisk er ambitiøse, og som derfor altså følger op det, de faktisk har kompetence til. Mens hvis man går tilbage til 50-60-tallet, så mistede jenterne på en måde deres ambitioner omkring sådan 8. klasse, og så skulle de giftes og den slags ting, og så kunne gutterne køre forbi. Og i dag kan gutterne ikke køre forbi i samme grad, fordi jenterne ret og slet holder op koken.
Så der er både ulik modning og ulik kompetence og en ændring i forventninger og, og ambitioner.
Og en ændring i skolesystemet, at du har de her små barn inde. Ja, og jeg tænker, at det er veldig vigtigt at se det i et tidsperspektiv, fordi altså, det får sådan en akkumulativ virkning. Altså hvis jenterne er flinkere i første klasse, og det er dem, der leder og fordeler arbejdet, og det er netop nogle ting, som de er flinke på, så er det klart, at det baller på sig. Mm. Samtidig er det også vigtigt ikke at overdrive det, fordi altså, gutterne får jo lært de her ting. De får jo lært både at snakke og få sociale antenner, så det er ikke sådan en sådan evig forskel. Men de starter lidt forskelligt.
Og drar lidt ifra. Hvad siger du, Christoffer? Hvad er grunden til disse forskellene?
Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, og så er det jo for det første viktig å huske på at det er jo stor variasjon blant gutter og jenter, da. Så det kan vi jo snakke lenge om, men man kan fort komme litt feil ut hvis man bare ser, liksom, deler barnebefolkningen i to, og så tenker at det skal gi det forklaringen. Så det er noe en ting, men når det gjelder det med de historiske endringene, så er det også noen spennende ting som har skjedd på 2000-tallet som er relevant, altså med PISA-sjokket. Tidlig på 2000-tallet, sant, hvor vi fikk de første PISA-resultatene, og så tenkte, oi, vi hadde visst ikke verdens beste skole likevel, og så innrettet man skolen på en sånn måte at man ville skulle bli bedre og bedre, ikke sant? Alle skulle på en måte normeres mot å bli bedre, og gjennom de tingene man har gjort da, med PISA-tester og nasjonale prøver og kartleggingsprøver, og så virksomheten liksom blir innrettet mot disse her, så tror jeg at det har blitt verre å være lavt presterende. Jeg tror det gutter og andre som presterer lavt, for å si det sånn, de merker det mye mer og mye tidligere i dag, da, fordi at det er liksom så fokus på den prestasjonen og konkurransen blant elevene.
Og et fokus på det der med, altså det at være gennemsnitlig har fået mer og mer betydning. Altså jeg så lige for nylig en overskrift fra Stavanger-projektet, et projekt, der studerer barn i barnehage, og hvor overskriften var allerede som toåringer hænger gutterne efter. Og det er jo en ganske absurd tænkning, at hvis ikke alle udvikler sig i nøjagtig samme takt, så hænger de efter. Det kunne jo bare være, at der var lidt kvalitativ forskellige udviklingsveje, ikke bare på køn, men også på individniveau. Mm. Og der tænker jeg, at det må jo skolen tage højde for. Det kan jo ikke være noget mål at gøre alle barn fuldstændig ens i deres udviklingstrin.
Mm. Dere har jo begge kjennskap til mye av forskningen som har gjort på dette gjennom mange år, og vi ser jo det at dette er et bilde som har vært ganske likt, eller det at jenter har hatt bedre karakterer enn gutter, men skolen har endret seg, og kanskje også synet på gutter og jenter. Og forskning på 70- og 80-tallet viste jo da at jentene tok ikke så stor plass i klasserommet, sånn at særlig da mot slutten av skolen så liksom trakk de seg kanskje litt tilbake og ga mer plass til guttene, stemmer ikke det?
Jo.
Hvorfor gjorde de det, og har det endret seg i dag?
Mm. Jo, men altså også på 70-80-tallet, altså problemet dengang var jo ikke, at jenterne fik dårlige karakterer eller klarede sig dårligt. Altså det har været på en måde en stabil greje, men jenterne fik jo ikke særlig meget opmærksomhed i klasserummet. Altså det var gutterne, der dominerede samtalen, og det jo, var jo sikkert fordi, at lærerne havde vældig sit blik på gutterne, og var optaget af at lave en undervisning, som kunne gøre, at gutterne fulgte med, fordi at lærerne kunne regne med, at jenterne gjorde det, de fik besked på. Så problemet med dengang, vi snakkede om stille jenter på 70-80-tallet, det var jo ikke, at jenterne ikke klarede sig bra i skolen, men at skoleforløbet gjorde, at de fik ganske dårlig selvtillid. Altså, de fik ikke prøvet sig selv af. De havde ikke nogen tillid til, at de selv var vigtige personer, som havde noget interessant at sige. Og der tænker jeg, at der har det er et af de steder, hvor ligestillingen har faktisk haft en effekt, at både små jenter og unge jenter i dag tager det som en selvfølge, at at deres meninger betyder noget, at de har lov til at tage ordet, at de ikke behøver at sidde og vente. Så de fylder mere. Men jeg mener jo ikke, når jeg tænker på, hvordan der er ude i skolen, i klasserummet nu, at det er jo ikke sådan, at jenterne har taget over og sidder og dominerer. Men det er blevet lidt mere balanceret. Og jeg synes også nok, at fortsat får gutterne vældig meget opmærksomhed fra lærerne. Netop fordi, for så vidt kan du sige, at det afspejler, at lærerne ser af en del gutter, trænger kanskje lidt mere opmærksomhed for at jobbe, og det får de også allerede.
Altså det er en ganske påfald ting i forskningen på dette, så vises veldig tydeligt det, at gutter gør jo gjennomgående mye mindre lekser. Så det er veldig sånn åpenbart og enkelt faktum, og det er interessant, for det, i lyset det så ville det jo på en måte vært helt påfallet om de gjorde det like bra eller verre enn jenten. Altså det ville jo vært et mirakel. Det at mange gutter, altså gutter mistrives jo også i litt større grad på skolen, og det er liksom...
Ja, gjør de det?
Ja, det gjør de.
Mm. Det, på barnestrinnet?
Ja, og ungdataundersøkelsen viser i alle fall det.
Nej, for på ungdataundersøkelsen, jeg har været inde og tjekke dem i dag nemlig, der er det veldig, veldig likt. Og der skriver de jo også, altså, at det er jo fordi, når du spørger barn og ungdom, trives du på skolen, så er svaret sjældent baseret på, at jeg ligesom skolen som kunskapsformidler, men det er, her er mine venner, og derfor trives de fleste på skolen.
Og det er jo veldig, veldig vigtig moment i dette, sant? Altså, som det kanskje fort kan bli litt lite fokus på i all den diskusjonen om prestasjon og sånt, så er det jo liksom dette med barns velferd og trivsel her og nå, sant? Det er fort at man mister det litt av synet i en tid hvor vi har mer og mer tendens til å se på barn som investeringsobjekter. Og man tenker at jo bedre de presterer på skolen, jo bedre avkastning får vi på den investeringen.
At de yter mer for samfunnet.
Mm, ja, man tenker at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis man kan få opp skoleprestasjoner, men så er det liksom det er dette her som man har en ofte tendens til å overse, sånn med uintenderte negative bivirkninger av en sånn intervensjon.
Mm. Ja, fordi det handler jo om resultater, men så er det jo viktig nettopp hva som legger til rette for at man kan bli et tenkende og kreativt menneske, som også har det godt, og vi var inne på det nå, ikke sant? Hvem er det som egentlig trives best på skolen? Hvem er det som får god selvtillit? At det kanskje er noen kjønnsforskjeller der, og det handler også litt om det som det er mye snakk om nettopp. Hvem er det skolen er best tilpasset? Og hva tenker dere om det skolen i dag? Altså, er den bedre tilpasset jenter enn gutter?
Altså, man kan kanskje si at barnetrinnet til en vis grad er det. Netop fordi, at gutterne kommer ind og er lidt mindre sproglige og socialt kompetente. Men når vi kommer op på for eksempel videregående skole, der ser det ud som om, at jenterne begynder at have problemer, som gutterne ikke har. Altså, der er gutterne faktisk mere fornøjet, end jenterne er, og jenterne føler et enormt pres, at de skal præstere, og de skal have høje karakterer, hvilket er helt rationelt, fordi at de uddannelser, som jenter gerne vil ind på, typisk kræver et højere gennemsnit. Så det er ikke fordi, at de bare skal være flinke for at være flinke, men de er faktisk nødt til at præstere for at komme ind på de uddannelser, de gerne vil, mens gutter stort set kommer ind på de uddannelser, de vil med de karakterer, de har, når vi lige undtager sådan lige akkurat medicin og psykologi og jus.
Hva tenker du, Kristoffer? Jeg tenker også at kanskje særlig ofte menn da, i debatten om dette trekker jo gjerne frem det at skolen er bedre tilpasset jenter og ikke en maskulin kultur, for eksempel. Hva tenker du om sånne påstander?
Ja, altså, jeg synes det er en spennende hypotese for så vidt. Altså at skolen er femininisert, men jeg har på en måte til gode å se noen belegge den påstanden ordentlig. Da. Kunne man jo for eksempel begynne med å definere ordentlig hva man mener med feminin, og det er jo sjeldent noen tar seg bry med. Det blir ofte fremmet som en del av en sånn der, ja, hva skal man si, en sånn statsfeministisk sammensvergelse om at nå har feminismen gått for langt på en måte, og ser guttene falle utenfor, og det er veldig, blir veldig upresist.
Men tingene blandes jo litt sammen her, fordi når jeg sier at de små jenter kanskje er litt lengre kommet i språklig og sosial utvikling, og derfor trives bedre, det er jo ikke feminint. Det er bare noe, de er litt tidligere enn gutterne. Der er jo ikke tale om et feminint univers i og for seg, også gutter og mænd begynder at snakke og have sociale antenner på et tidspunkt, uden at det går ud over deres kønsidentitet.
Og et sådan ganske ukontroversielt træk her, altså, alle ser jo at det har blitt mer og mer måling og konkurranse. Ja, ja. Det en sånn hovedtrekk i utviklingen av skolen de siste 10 årene. Og hva det som så veldig feminint med det? Ja. Og når det gjelder det der med å ha lærere av samme kjønn og sånn, så har man jo heller ikke klart å vise at det utslagsgivende på gutter sine prestasjoner.
Så hvordan skolen innrettet har litt forskjellige utslag for hvem som gjør det bra gjennom løpet, mm. men å kalle det feminint eller maskulint er kanskje ikke så hensiktsmessig.
Nei, altså faren med å for eksempel si det da, er at det blir en sånn avledningsmanøver fra det som er aller mest utslagsgivende, ikke sant? Og det er jo sosial bakgrunn.
Og så er det jo også viktigt, altså der er klasseaspekter, der er udviklingsaspekter, men går man inn i en første klasse, så er det også en portion af gutterne, som har det helt fint med at sidde stille og lave bogstaver, og nogle af jenterne, som har det modsatte. Så altså, det handler på en måde ikke om køn andet, end altså, at der kan være nogle lidt gennemsnitlige forskelle i modningstakt, for eksempel.
Et område, hvor det jo også er kjønnsforskjeller, er jo da frafall i videregående skole. Ifølge de siste tallene fra SSB, så er det sånn at 30% av gutter som har startet på videregående skole ikke fullfører innen 5 år, mens 20% av jentene ikke gjør det. Så det er en stor andel jenter som ikke fullfører, og en større andel gutter som ikke gjør det. Men her har begge dere oppfordret oss til å se litt nærmere på tallene, og dette er jo litt av målet med denne samtalen, å gå litt bak tallene og se på både hvordan man måler frafall, og litt sånn hva slags betydning det egentlig har. Hva er det vi må vite for å forstå disse tallene?
Ja, først og fremst så må man jo vite at altså, selve begrepet frafall er en veldig ny oppfinnelse. Og det er særlig liksom, de siste 10 årene så har dette her blitt fremhevet som det verste som kan ramme et ungt menneske, ikke sant? De faller utenfor, de får ikke jobb, så de blir tapere. Men hvis du ser på, altså den definisjonen av frafall, den ble, som er fullføring innen 5 år, ikke sant? Den ble jo mer eller mindre vilkårlig oppfunnet i forbindelse med reform 94. Siden det første reform 94-kullet, så har jo det ligget ganske stabilt, dette her tallet, ikke sant? Men oppmerksomheten om dette har jo gått i været. Og det som at den definisjonen, den passer greit den for de som er på studieforberedende, og for de som har tatt artium i tidligere tider, så har det vært noe sånn stort spørsmål, hvorfor skal du vente med å ta gymnasiet? Sånn. Mens i praktiske yrker så har liksom disse kvalifiseringsløpene alltid vært mer rotete. Det har alltid vært mer inn og ut av arbeid og utdanning. Hele reform 94 var et standardiseringsforsøk, kan du si. Men man klarte ikke å aldersstandardisere måten folk kvalifiserer seg på i praktiske yrker. Snittalderen for å ta fagbrev er altså 28-27 år, ikke sant? Snittalderen. De begynner på videregående når de er 16, sant? Så det er faktisk sånn at de fleste fag- og svenneprøvene som avlegges hvert år, de er det folk over 21 år som avlegger. Liksom, de fleste fullføringen av yrkesfag blir ikke telt med når du bare ser på fullføring innen 5 år. Så det blir en sånn unødvendig negativ fremstilling av unge menneskers livsløp når man snakker liksom som vi har 30% av gutter og fullfører ikke, og mange av de blir ufør og sånn. Hvis du går etter de tallene og ser, så er det ikke tilfelle.
Det er ikke så mørkt ikke som...
Nei. Og for når det gjelder den lille andelen der som blir ufør, for eksempel før de er 30, sant? Det er 1,8% av hvert fødselskull, ikke sant? Så har de langt større problemer i livet enn at de ikke har fullført videregående, for å si det sånn.
Og selv hvis man ser på den lidt større gruppe, som er altså mellem 15 og 24, eller 29, tror jeg det er, som hverken er uddannelse eller arbejde, så er vi jo nede på en 6-7%. Og der er faktisk ikke nogen kønsforskel. Så på en eller anden måde, så er der blevet skabt et problem i medieomtalen, som faktisk ikke stemmer. Fordi det ene, det er jo kæmpe vigtigt, det der point, som Christoffer har omkring, hvornår er du faldet fra. Men det er jo også det, som du også har været inde på, at det har jo også nogle strukturelle sammenhænge. Altså, at hovedgrunden til, at gutter falder fra, og de falder fra mellem 2. og 3. år, det er, at de ikke får praksispladser. Og det ser ud som om, det er vanskeligere i de linjer, som gutter vælger at få praksispladser, end de linjer, som jenter vælger. Og der er faktisk ikke nogen undersøgelse, der tyder på, at gutter i vældig høj grad falder fra i videregående, fordi de mistrives på skolen. Mm. Altså næsten tværtimod, skolen er noget af det, der holder dem. Altså gode relationer til lærere og elever holder dem, selvom de har problemer med praksisplads.
Mm. Og bare for å si en ting til, når det gjelder det der med frafall i videregående som et sånt gutteproblem, så er det jo også veldig tydelig at hvis du ser på de som faller fra i videregående, eller altså ikke fullfører innen 5 år, da, hvis du ser på de, så går det bedre med guttene, ikke sant? Altså de får jobb i større grad, og mer fulltidsjobber, og mer faste jobber, sant? Og bedre betalte jobber. Altså det masse forskjellig, masse forskning som viser det at på et hvert utdanningsnivå egentlig, så gjør guttene det bedre i arbeidslivet.
Mm. Altså det at det viser seg at gutter på alle skolenivåer kommer sig hurtigere ud på arbejdsmarkedet, ligegyldigt hvilken uddannelse, hvornår de stunder. Det er jo det, der gør, at det er så mærkeligt, at vi er så frygteligt optaget af en lille karakterforskel i skolen, for den betyder jo ingenting. Altså et eller to år efter, de unge har forladt skolen, og det er ligegyldigt, om det er efter 10. klasse eller efter universitetsuddannelse, så er gutterne hyppigere i arbejde, tjener mere osv. Så nogle gange kan man lure på, okay, hvis man nu satte virkelig en masse til og fik gutterne karaktermæssigt til at komme lige så op som jenterne. Kommer jenterne så overhovedet ud på arbejdsmarkedet? Altså det fortrin, som gutterne faktisk har, er det meningen, at det skal forstærkes?
Det har jo også lidt, man fokuserer på skole og uddanning som et felt i livet, ikke sant? Og så ser man, der er gutter tapere, sant? Det er jo omtvistelig, sant? De gjør det dårligere, mer spespedd og mer frafall, og så tenker man at, ja, men i dag er utdanning så viktig at dette her og her er helt krise, ikke sant? Før kunne de kanskje greie seg med mindre utdanning og sånn, men nå er det nye tider. Men altså, statistikken på overgangen fra utdanning til arbeid tyder ikke på det, altså. Men så kan du si, ja, i fremtiden kommer det til bli sånn. Men det er på en måte futurologi da.
Tidligere i episoden så har vi hørt Camilla Stoltenberg, og hun er jo nettopp bekymret for ikke nødvendigvis de som er voksne nå, men de som blir født nå, hvor vi ser liksom det er mer teknologisering og det er mer avansert arbeidsliv, og det ser ut til at man må ha mer utdannelse da. Men dere er uenige i den analysen, at man burde være bedre på skolen for å klare seg.
Ja, altså man, jeg er uenig i at man nødvendigvis skal være bedre på skolen. Jeg tror det kan være riktig at det er hvis vi nu skal være lidt futurologistiske, se frem af, at der sikkert er brug for mere kompetence, jo mere på en måde udviklet og teknologisk udviklet samfundet er. Men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis betyder at være den kompetence, man tilegner sig i det formaliserede skolesystem. Altså det, at du scorer godt på PISA-prøverne og er flink til at læse, er ikke nødvendigvis det samme, som at du har den fleksibilitet og kreativitet, som jeg tænker er fremtidens arbejdskraft. Og det kan faktisk godt være, at vi vil se en tendens, altså nu kan jeg også være spåkvinde, ligesom Camilla Stoltenberg. Det kan godt være, at vi ser en helt anden udvikling, at vi kommer til at se nogle meget mere skræddersyede, uformelle uddannelser inden for forskellige brancher, som måske er mye mere effektive veje til det moderne arbejdsmarked. Så måske har Camilla Stoltenberg ret i, at tiderne, hvor du på en måde starter på bunden i en virksomhed, og så arbejder du derop uden formel uddannelse, at det er forbi. Men det betyder ikke, at mere uformelle uddannelsesforløb kan komme til at spille en større rolle. Og det tyder alt på, at det er en type uddannelser, som specielt gutter ser ud som om, at de raskere griber end jenterne. Altså, vi ved det ikke. Nej. Hverken vi ved det, eller Camilla Stoltenberg ved det.
Nej. Du er ikke så glad i at spå.
Nej, altså vi kan godt spå, men da må det være ut fra noe skikkelig. Vi må i hvert fall se noen trender da. Og når det gjelder det, at, altså en trend om at gutter får dårligere jobber, så er det ingen sånn trend. Og det skulle vi jo tro at vi hadde sett. Ikke bare fordi at vi, denne kjønnsforskjellen har vært temmelig stabil, om enn noe økende i ganske lenge. Altså den teknologifiseringen av arbeidslivet som det nå er mye snakk om, sant? Den har jo i stor grad allerede skjedd her i Norge. Sant? Altså, hvis du får bare 10 år siden sjekket inn på flyplassen, så var det sannsynligvis et menneske som møtte deg, og hvis du kjøpte billett på T-banen, så satt en der. Og, altså, det er kanskje litt mer enn 10, men altså, det har gått utrolig fort, ikke sant? Og det er litt så tyder på at gutter har tapt på den teknologiske utviklingen. Tvert imot så kan det heller se ut til at deres interesse for teknologi på fritiden har gjort at de har kommet i posisjoner i arbeidsliv hvor de har kunnet kapitalisere på den utviklingen.
Mm. Vi har snakket mye nå om at at det er en tendens til å svartmale litt av det som er gutters situasjon, og hvilke konsekvenser det at de tidlig i skoleløpet har dårligere karakterer enn jenter, og dere har jo begge vært litt opptatt av dette her, at det nettopp det å svartmale er veldig dumt, og det er flere grunner til det, og noe av dere har dere jo snakket om at det
handler jo om at man misforstår kanskje, eller at det blir noen myter. Men utover det, hvorfor er det dumt å svartmåle gutters situasjon?
Ja, altså, først og fremst så kan jeg jo begynne med å si at jeg mener jo det foregår en sånn svartmaling av unge mennesker generelt. Sant? Altså, unge i risiko, og ja, 70 000 unge på NAV, liksom. Altså, det sånn absolutte tall som man viser til så liksom, med unge på NAV, ikke sant? Men så glemmer man å og se på den historiske trenden, sånn. Unges bruk av NAV har vært jevnt nedadgående i flere tider, hvis du ser på gjennomgangen av alle ytelsene, og ikke bare ser på enkeltytelser. Så det, altså, det er bare et eksempel på at svartmaling, det er ikke noe som bare skjer med gutter. Da. Men det som jeg har vært litt opptatt av når det gjelder det med gutter, er at vi må være litt forsiktige med måten vi omtaler gutter, for det er mye som tyder på at det har konsekvenser altså, å ha lavere forventninger til gutter sine prestasjoner, og også at det kan ha konsekvenser for gutter selv, hva de forventer av seg selv. Og, altså, det blir rolleforventninger, ikke sant? Og også foreldres forventninger til gutter. Og, altså, jeg tror personlig, det kommer ikke så mye ut av det om de skal få et sånt offerstempel, altså dele ut sånne offertitler. Altså, jeg ser bare ikke at det kommer så veldig mye godt ut av akkurat det.
Og så vil jeg si at det er fordi, at det er en feil diagnose. Altså de fleste gutter klarer sig jo aldeles glimrende, og det tager ligesom fokus væk fra, at der måske er nogen gutter, og det kan være relateret vældig til social baggrund, som sliter i skolen. Men altså, de fleste middelklasse gutter, de gør det godt på skolen, de har det bra på skolen, de gør det vældig godt efter skolen. Det bliver ret og slet fejl at lave sådan en kategori. Ja.
Ja, og som du siger, at middelklasse gutter gør det jo vældig bra. Vi er ikke nødvendigvis så glade i at snakke om klasse og klassebakgrund i Norge, men det har jo betydning, hvad slags uddanningsniveau forældre har, og hva slags bakgrunn du har for hvordan det går på skolen. Og dere er jo blant de som har argumentert for at det kanskje er veldig så viktig å se på som kjønn. Men to spørsmål samtidig. Hvilken betydning har det, og hvorfor er det sånn at vi heller snakker om kjønn enn om klasse?
Jeg tror det er fordi at kjønn er så enkelt. Det er grei todeling av befolkningen, sant, i alle fall ut fra de fleste sin forståelse. Og det ser man jo på andre felt også, at det er veldig effektivt i politisk mobilisering. Og det ser du jo sånn med innvandrermotstand, sånn, det er oss mot innvandrerne, sånn, det er også veldig enkelt å mobilisere på. Det er, Hans Rosling, han kaller det for the gap mindset. Det er liksom noe vår hjerne er programmert til, da, sant? Å forstå enkle sånne binære sammenhenger. Så når man begynner med klasse, så blir det, som du antyder, mer komplisert. Folk vegrer seg mer, for det, spørsmålet dukker jo fort opp. Sant? Hvordan skal det måle? Sant? Skal det være to kategorier, eller syv kategorier, eller tre kategorier? Og hva skal være kriteriene for å komme i de kategoriene? Sant? Skal det være inntekt? Skal det være utdanning? Sant? Så det blir liksom veldig mye mer komplisert, og folk detter av oss. Det er veldig mye enklere å tenke binært.
Og så er det kanskje også altså mere ufarligt, da jeg begynder at snakke om køn, fordi der kan man ligesom gå sammen på tværs af sådan sociale forskelle, som er vanskelige at snakke om. Og så tror jeg, at du spurgte, hvordan, hvad betyder klasse? Altså klasse, hvis vi tager bare på den der helt enkle karaktermåling, så betyder klasse jo langt, langt, langt mere end køn. Men samtidig er det også vigtigt, at det jo ikke er enten klasse eller køn. Altså, køn og klasse spiller sammen, og det vi ved jo er jo, at klassebaggrund betyder mere for gutter end for jenter. Altså, det kan hænge sammen med mange ting. Det kan både hænge sammen med, at der har været en maskulinitetstradition, som har været ligesom ikke skoleorienteret i arbejderklassen. Altså, du bliver en mand, hvis du bliver en håndværker, ligesom din far. Og så kan det have noget at gøre med, at de uddannelse mellemuddannelser, som jenter med arbejderklassebaggrund tager, løftes op i uddannelsessystemet, sådan så at de på en måde formelt får mere uddannelse end sine brødre. Men når de kommer ud, hvis den broren er faglært arbejder, og søsteren er blevet faglært helse- og socialarbejder, så er de jo på en måde statusmæssige på linje, selvom hun har fået mere uddannelse, og selvom han sandsynligvis tjener bedre. Så der er mange ting, der går ind her, men det er et forholdsvis robust fund, mener jeg, at social klasse betyder mere for gutter end for jenter.
Så er det, at altså, Det noen som sier at menn liksom det ekstreme kjønn, altså at fordelingen blant menn så stor, ikke sant? Og for eksempel i inntekt, sant, så har du de aller rikeste, de jo menn, sant? Og også når det gjelder de det ikke går så bra med, sant, så har de jo de i fengselene, sant, og de som har rusproblemer, og sånn, det jo også menn, ikke sant? Så det er noen viktige kjønnsforskjeller der. Men du finner gjerne ikke de hvis du bare ser på gjennomsnitten for kjønnene, da. Det liksom, du må gå litt inn og se på de forskjellige tematikkene. Da ser du liksom de ekstreme fordelingene.
Mm. Ja. Når vi snakker om skole, så det gjerne da gutteproblemet, guttekrise. Vi har snakket en del om hva som ligger bak det nå, og så det jo de flinke pikene. Forskning viser jo mer og mer, tydeligere og tydeligere, at jenter har jo mer psykiske problemer i grunnskoletiden da, enn det gutter har, og dette gjerne skolerelatert. Så jentene gjør det bedre, men de har det dårligere. Kan det virke som. Dette et skoleproblem, eller det et jenteproblem som eksisterer utenfor skolen, eller som skyldes noe utenfor skolen?
Altså, jeg tror, det et uddannelsesproblem, fordi det henger sammen med det, som jeg nevnte før, at jenter stiler mot uddanninger, som krever et højere snit, så de må læse mere lektier, end gutterne gør. Så jeg tænker, det hovedforklaringen.
Men så det, altså det jo fullt mulig også å tenke seg at ikke sant, det kan ha noe med måten skolen er blitt innrettet på de siste 10 årene, ikke sant? Så driver både gutteproblemene og jenteproblemene. Altså, det som helt sikkert at du finner ikke de felles driverne hvis du bare ser på gutteproblemet. Sant? Du må på en måte se disse tingene i sammenheng, sant? Og at mistrivsel det kommer til uttrykk på forskjellige måter for gutter og jenter, og menn og kvinner. Men det kan jo slå inn hos gutter også, men da mer i form av sånn tilbaketrekning.
Ja, ikke sant? Ja. Eller utagering. Ikke?
Og det ja, nettopp, ikke sant? Og dette gidder jeg faktisk ikke være med på.
Ja, precis.
Og jeg kjenner jo igjen den følelsen selv veldig godt. Det var i spesialklasse i 2. og 3. klasse. Og jeg ble så lei av å bli fortalt hva jeg skulle gjøre. Og nå skal du sitte der. Nei, jeg hadde ikke lyst til å sitte der. Jeg hadde lyst til å klatre ut vinduet og se hva som skjedde. Og da, ja, nei, så det kjenner veldig godt den der at det var ikke liksom det at jeg gjorde det dårlig, det var ikke sånn at på den tiden var det jo heller ikke noe sånn testregime som hadde sneket seg inn i barneskole, ikke sant? Men det er mer den der, og det er jo klart, sant, som jeg sa, altså det å oppleve nederlag, det er, altså i møte med det, Sånn som mange, stadig flere gjør nå, da, lenger og lenger ned i trinnene. Da er det jo på en måte en sunn reaksjon, ikke sant, å trekke seg tilbake. Altså hvis du ser på det med at tenåringsjenter har mer symptomer på psykiske lidelser, sant, så er det jo, det viser veldig tydelig at det å delta i det reset som det legges opp til nå, sant, det har sin pris. Sant, så på noen måter så kan du jo si at noen gutter er en sånn fuck all-holdning, ikke sant, altså dette gidder jeg faktisk ikke. Hvis det skal være sånn, så gidder jeg ikke gjøre en innsats engang. Så den er på en måte sunnere.
Men så, altså, jeg tenker også i forhold til, hvis gutterne, noen gutter føler seg dårlige, altså har det dårligere, når de starter på skolen, så tenker jeg, at det er helt feil fokus at sige, det vi skal gøre noget ved, det er, at de scorer lige så højt på PISA-testerne som jenterne, eller de får. Det vi skal gøre noget ved, det er, at vi må sørge for, at skolen ikke er indrettet sådan, så gutterne får dårlig selvfølelse, fordi de hele tiden får at vide, at de scorer lavere, eller jenter tilsvarende. At det, der er vigtigt at fastholde i skolen, og ikke mindst på barneskolen, er, at hvert barn føler, at det får positive tilbagemeldinger, når det gør en indsats.
Men jeg tenkte, jeg ville innom en ting før vi er ferdige, og det er jo dette med kjønnsroller og endring i forventninger og stereotypier knyttet til kjønn. Fordi det må jo spille en rolle, må det ikke det? I klasserommet som i resten av samfunnet. Hvordan påvirker det hvordan jenter og gutter har det, eller gjør det på skolen, da?
Jo, altså det er jo klart, at kønsstereotypier findes i hovederne, og ikke mindst hos de voksne, og også hos lærere selvfølgelig. Og det vil sige, at det er ikke vanskeligt. Du skal ikke have siddet længe i et klasseværelse, før du ser, at lærerens reaktion på jenter og gutter er forskelligt. Og en jente, som bruger, hun irriterer læreren, rasker en gut, som er stille, bekymrer læreren hurtigere. Vi bekræfter de der stereotypier i vældig høj grad i den måde, vi omgås vores børn, og det gør sandsynligvis også de fleste forældre. Men de færreste voksne er helt klar over, at det er det, de gør.
Ja, og noe som man ikke kanskje kan måle så mye i tall, men som du som har vært i klasserommene kanskje vet mer om. Altså, vi snakker jo mye om, og det kan vi jo gjerne se ut fra tall, da, ikke sant? Hva som er rasjonelt å gjøre. Mm. Fordi at hvis altså, jentene trenger gode karakterer for å få de jobbene som de ser ut som de også har lyst på, og omvendt. Men altså, er barna på skolen så klar over det? Er de...
Ja, altså det med karakter, jo, ja. Altså på videregående er de jo. Mm. Altså på ungdomsskolen bliver de klar over, at karakterer betyder noget for, hvilken videregående skole de kommer ind på. Og på videregående bliver de vældig klar over, hvad det er for nogle indsats ting, der er. Selvfølgelig ikke på barneskolen gør de det ikke, men lige så fra ungdomsskolen af, der er de på en måde ved at køre ind i løbet.
Mm, nå har vi jo fått mange tanker, men hvis dere skal gi liksom et råd, hva er liksom det viktigste å ha i bakhodet når debatten raser om kjønnsforskjeller i skolen?
Nei, altså det er jo å tenke at den der oppdeling i gutter versus jenter rett og slett er feil. Altså at der er barn på ulike modningstrin med ulike interesser, som er samlet i en klasse, og det bedste en hver skole kan gøre, det er at være så fleksible, så de kommer de børn i møde, og selvfølgelig er opmærksom på, hvor det er, hvert barn trænger, kanskje at blive for lidt ekstra stimulering. Og det handler ikke om jenter versus gutter, det handler om at se det enkelte barn.
Jeg tenker at det er flott å få nye tall og sånn på gutter og jenter i skolen, men da må man være klar over at hvis du går inn og ser på de fenomenene det snakker om, altså hva som ligger bak de tallene, så da må du ta flere verktøy i bruk enn bare den todelingen gutter og jenter. Altså. Men den er jo veldig tabloid og grei, sant? Så du får jo mye saker på det da, hvis du fokuserer på gutter, og hvis du fremstiller gutter så taper sånn, i en større sammenheng også, sant? Basert på litt sånn selektiv statistikkbruk, så er det jo klart at mange har lyst til å høre den sangen. Det er en hit. Sant? Men nå vet vi jo det at det er ikke alltid popmusikken som er den beste.
Det var dypt på slutten her. Ja. Ja. Så vi er jo generelt ganske opptatt av å ha et kjønnsperspektiv på ting i denne podcasten her, så det er ikke det at vi ikke skal ha det, men det er hvordan det skal brukes.
Det er bare det at det er et kjønnsperspektiv, det har så mye mer å by på enn bare en sånn todeling av befolkningen, for å si det sånn.
Tusen takk for at dere kom hit, Harriet og Kristoffer.
Det var hyggelig å være.
For alle kjekt å snakke med deg.
Hvilken rolle kjønn spiller for hvordan det går på skolen, kommer nok til å være et tema som fortsetter å oppta både forskere, media, lærere, foreldre og de aller fleste som har gått på skolen, også fremover. Nå har du fått høre mye om hva forskningen sier om temaet. Og hvis du vil lese mer, så anbefaler jeg som alltid å gå inn på kjønnsforskning.no, hvor du under emnet skole og barnehage kan lese mange artikler og forskerintervjuer om akkurat dette. Husk å abonnere på kjønnsavdelingen i podcast-appen din, og følg oss i sosiale medier. Så vil jeg bare si takk til Fritt Ord og til Ology Studio. Jeg heter Mari Lilleslotten, og er snart tilbake i podcastfeeden din med en ny episode.